Ayaw palabasin ngayon ng Lady Cilento Children's Hospital ang isang taong gulang na batang babae na asylum seeker dahil sa pangambang ibabalik ito ng pamahalaan sa mapanganib na sitwasyon sa Nauru. Ito ang lumabas na ulat ng The Brisbane Times ngayong weekend matapos bumalik ang takot ng mga asylum seekers na naririto sa Australia na pauuwiin sila ng pamahalaang Turnbull sa kanilang detention center sa Nauru at Manus Island. Maalaalang noong nakaraang linggo ay pinawalang bisa ng High Court ang petisyon laban sa pagkakaroon ng detention centers na nagsanhi ng mas malakas pa na kontrol ng Department of Immigration sa kinabukasan ng mga asylum seekers sa Australia. Sa kaso naman ng 12 buwang taong gulang na ito sa pagamutan sa Brisbane, nagwika ang tagapagsalita ng Lady Cilento Hospital na palalabasin lamang daw nila ang pasyente kung may natatanggap na silang abiso para sa ligtas na pauuwian ng bata. Na-admit ang pasyente mula sa Nauru dahil sa pagkapaso at pagkasunog na nakikita sa mga balat ng bata. Ininagdag pa ng tagapagsalita ng ospital na sa pagkakataong ito, sisiguraduhin daw ng mga clinical staff ng Lady Cilento na may tamang hantungan ang pasyente para maiwasan ang parehong kahihinatnan sa hinaharap. Ayon naman kay Binibining Shen Narayan Asami, ang direktor ng Get Up, isang grupong human rights na natutuwa ang ina ng bata dahil sa pakiramdam niyang ang kanyang anak ay ligtas at pinangangalagaan sa pagamutan ng Brisbane. Idinagdag niyang ang pangyayaring ito ay nakakatuwa dahil kadalasan ang Australian Border Force ang siyang laging nasusunod sa pagtingin sa kapakanan ng mga asylum seekers at kadalas ay hindi nila inaalintana ang kapakanan ng mga ito laban sa batas. Sa pahayag ng doktor ng Department of Immigration and Border Protection na si Dr. John Braley sa Senado noong nakaraang linggo, ang mental health daw ng mga bata sa Australian detention centers ay deleterious. Patuloy pang nagpapagaling ang bata ngayon sa Lady Cilento Children's Hospital sa Brisbane mula sa mga tinamo nitong sunog sa balat. Sa ibang ulat, pinangungunahan ni Mao's last dancer Lee Kun-jin ang pag-aanyaya sa mga taga-Brisbane na salubungin ang Chinese Year of the Monkey ng may galak sa puso. Si Lee Kun-jin na sumikat dahil sa biography na Mao's Last Dancer ay kasalukuyang direktor ng Queensland Ballet at siya ay naninirahan sa Queensland ng mga 10 taon na. Sabi niya, naway ang bagong taon na ito ay magdadala sa atin ng kaligayahan, kapayapaan at tagumpay. Idinagdag niyang ang New Year ay panahon ng pag-asa at pag-aasam ng mga malalaking bagay sa buhay. Hinikayat niyang ang mga Queenslanders na hindi pa nakapagkilala sa kulturang Incheck na tumungo sa kanilang mga Asian hubs katulad ng Fortitude Valley sa Brisbane o Sunnybank sa timog ng siyudad at mas masayang ipinagdiriwang ang Chinese New Year sa taong ito. Ang Chinese New Year ngayong linggo ay naging malaking tampok ng Breeze Asia Festival na kasalukuyang ipinagdiriwang sa Brisbane hanggang February 28. Isa pang ulat, nagpasya ngayong magsaya sa halip na magluksa ang pamilya at kaibigan ng pinaslang na si Luliana Triscaro at ang bayan nitong si Corey Breton matapos matagpuan ng mga pulis ang kanilang mga katawan sa loob ng metal na kahon sa isang dam sa Logan. Pawang may naiwang mga pamilya at anak ang mga biktima. Pinaniniwalaan ng pulisya na ang motibo ng pagpatay sa dalawa ay singil sa pagkakautang sa halaga ng druga. 5 tao at isang ina na may 7 anak ang kinasuhan ng Logan Police hinggil sa pagkamatay ng dalawa. Halos 1 linggo ang lumipas nang nagpalabas ng opisyal na pagkatagpo ang grupo ng search squad ng 2 metal na kahon na nakabaon sa maputik na ilalim ng dam malapit sa Kingston sa gitna ng Logan sa timog ng Brisbane. Karumal-dumal pa ang inabot ni Corey Britton dahil nang mabuksan ng mga otoridad ang kinalalagyan ng kanyang katawan, ito ay nakitang may ebidensya na siya ay binaril muna, pinahirapan at saka ibinalik sa kahon at tuluyang ibinaon sa tubig. Kabilang sa mga nahablaan ng kaso ay sina Davy Malu Jr. Tayao, 21 years old, Stowe Daniels, 21 years old din, Webster Latu, 31, Ngatukuna Mariete, 36. Ang 6 na mga taong nasasangkot sa kaso ay nakatakdang haharap sa Brisbane Magistrates Court sa nalalapit na panahon sa kasong 2 counts of murder bawat isa. Taong nakakulong mula sa paghahampas ng possum, nag-apila raw. Ang tinaguriang possum basher ng Townsville na si Hayden Peter Archer, 23 taong gulang, ay nasentensyahan ng makulong ng 2 taon buhat nang humampas ito ng possum at kinunan pa ng larawan bago i-post sa social media sa Townsville Army Barracks noong nakaraang taon. Pinayagan naman ng Townsville Magistrates Court ang kanyang kaso at siya ay nakapagpiyansa sa ngayon. Sa kanyang kalagayan ngayon, tinitiyak pa ng korte kung kailan siya kailangang haharap muli sa Townsville Magistrates Court. Mula rito sa Brisbane, ito si Erwin Cabucos, nag-uulat para sa SBS Filipino.